Jamen, jeg siger tak for velkomsten og indbydelsen til at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig rigtig meget til, fordi jeg har været ved jer før og var glad for det sidste gang. Jeg tror, det er 2-3 år siden, jeg var sidst. Og også fordi jeg synes faktisk, det er sådan et dejligt sted at være, fordi at bibelcamping er en størrelse, så man også kan nå at lære at kende hinanden og snakke med hinanden. Så det synes jeg er rigtig dejligt. Og så er der en grund mere til, at jeg også glæder mig over det. Det er, fordi jeg har min kone med. Og det er jo ikke så dårligt. Hvad siger du? Jamen, det er godt. Det er formidlende omstændigheder, er det ikke det, Jørgen? Og det er jeg, fordi så får jeg en masse historier med. Jeg skal nemlig sige at min kone, hun er nemlig født her på Bornholm. Så det er ligesom om, at når vi kommer her til Bornholm, så får jeg en masse historier. Barndomshistorier og andre ting ind med... Hvad skal man sige, alt efter hvor vi befinder os på øen, jamen så har hun en eller anden historie at fortælle til det og det sted. Og vi har faktisk også været omkring hendes barndomshjem på Blykoppevej. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. Og det vi skal være sammen om i de bibeltimer her, det er over Jesu bjergprædiken. Den første time, vi skal have her, er over saligprisningerne. Og skal vi have noget om i morgen om at være lys og salt, også fra kapitel 5 i bjergprædiken, og så den sidste skal vi have noget fra kapitel 6. Men jeg synes jo, at det kunne være en rigtig god idé, hvis vi lige kunne bede sammen og være stille et øjeblik. Så beder vi dig om, vor Gud og Far, at du vil være sammen med os nu. Vi beder dig om, at din Helligånd må være til stede blandt os. At dit ord må få lov til at virke blandt os. Din ånd må åbne ordet og gøre dig stor og mægtig og herlig. Så vi ser det, du er værd at tjene. Så vi ser, at hos dig kan vi finde fred, hos dig kan vi finde tilgivelse, hos dig kan vi finde livsmening og retning i vores liv. Og det beder vi også om, at du vil igennem de timer her. Amen. Jeg skal lige flytte den her lidt, så jeg kan se min skærm også. Vi skal læse i Matthæus evangeliet, det 5. kapitel. Og der står sådan, det 5. kapitel fra vers 1 til vers 12. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Særlig er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlig er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlig er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlig er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlig er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlig er de rene i hjertet, for de skal se Gud. Særlig er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Særlig er I, når man på grund af mig håner og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Jesu bjergprædiken i Matthæus evangeliet, det 5. kapitel og til det 7. kapitel, er ikke sådan, som nogen sådan berømte danskere vil sige, nogen sådan universelle og fantastisk smukke menneskelige leveregler, sådan for alle og enhver. Folk, der siger det, de har misforstået, hvad Jesu bjergprædiken går ud på. De har helt misforstået, hvad den handler om. Fordi der er simpelthen rigtig meget mere på spil end det. Det handler om, er, at Jesus vil undervise sine disciple om, hvad det vil sige at være i lære hos ham. Bjergprædiken er Jesu undervisning om, hvad vil det egentlig sige at være en efterfølger af ham. Disciple betyder jo lærling. Og hvad er det, en lærling gør? En lærling, der er i mesterlærer, jamen han ser jo, hvad mester gør. En lærling følger i sin mesters fodspor, mens han observerer, mens han lytter, mens han lærer, mens han trænes, så formes og dannes han i, hvad det vil sige at være en lærling og en efterfølger af Jesus. Og derfor er det jo også, at Jesus indleder kapitlet her, kapitel 5, med ordene: da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte han sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Han tog til ord og lærte dem. I sin berømte bog Efterfølgelse, der siger den meget kendte teolog, tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, der taler han om billig nåde og dyr nåde. Og det er værd at bemærke, at han skriver om de her ting netop som en indledning til bjergprædiken. Hele bogen Efterfølgelse handler om bjergprædiken. Og selvom bogen udkom allerede i 1937, så er Bonhoeffers ord, efter min mening, og jeg synes faktisk ikke, jeg tager munden for fuld, når jeg siger, at den er en fantastisk indfaldsvinkel til at forstå, hvad Jesus vil med sin bjergprædiken. Og samtidig er den, og det er måske det, som vi skal lære af, den er en profetisk røst, efter min mening, en profetisk røst over for denne magelige, denne luksusudgave af den kristne tro, som kirken i dag og som du og jeg har valgt. En luksusudgave, kalder jeg den. Og jeg opfatter faktisk Bonhoeffers ord som et profetisk fyrtårn ind i vores tid. Og lad os prøve på at komme med et citat, og I har det også på papiret. Ikke det hele, men noget er det, og det er meget, meget koncentreret stof, og derfor kan du jo gå hjem og læse det bagefter. Men det han siger, det er: billig nåde er vor kirkes dødsfjende. Vor kamp i dag gælder den dyre nåde. Billig nåde betyder nåde som udsalgsvare, tilgivelse og trøst og sakramente til spotpris. Nåde fra kirkens uudtømmelige forårskammer, hvorfra der øses ud med letfældig hånd, tankeløst og grænseløst. Nåde uden pris, nåde uden omkostninger. I denne kirke finder verden billig dækning for synder, den ikke angrer og egentlig slet ikke ønsker at komme fri af. Billig nåde er nåde uden efterfølgelse, nåde uden kors, nåde uden den levende, menneskeblevende Kristus. Og så fortsætter han, Bonhoeffer, så siger han: dyr er nåden, fordi den kalder til Jesu Kristi efterfølgelse. Dyr er den, fordi den koster menneske livet. Noget er den, fordi den derved skænker ham livet. Dyr er den, fordi den fordømmer synden. Nåde er den, fordi den retfærdiggør synderen. Dyr er nåden frem for alt, fordi den har været dyr for Gud, og fordi den har kostet Gud hans søns liv. I blev dyrt købt. Og fordi det har været dyrt for Gud, det der har været dyrt for Gud, ikke kan være billigt for os. Og noget er den frem for alt, fordi Gud ikke anså sin søn for at være en for stor pris for vort liv, men gav ham hen for os alle. Jeg indrømmer, at det er meget koncentreret stof, det her. Derfor gå hjem og læs det, og hvis du stifter mere bekendtskab med Bonhoeffer, så har, tror jeg, Jørgen et par bøger efterfølgelse ligge på bogbordet. Og det er, noget af det er tung stof, men specielt lige det, vi citerer her, de kapitler det her, det er noget af det bedste, vi kan tage frem i vores kirke i dag. For det har vi brug for at høre, både når det gælder efterfølgelsen, både når det gælder det at gribe nåden og leve i Jesus. Og hvad er det så, Bonhoeffer prøver på at sige? Jo, det han siger, det er jo, at når vi har grebet, når vi har modtaget og lever i den dyre nåde, altså den nåde, som har gjort os retfærdige i Kristus, når vi har modtaget den dyre nåde, som kostede Kristus alt, så forstår vi, at et sandt kristenliv kun kan leves som lærling hos Jesus, kun kan leves som en efterfølger af Kristus. Og når så vi den ene gang efter den anden oplever, at vi under ingen omstændigheder kan leve op til Jesu radikale ord om at være lærlinge, ja, så er det, vi forstår, at vi har kun Jesu dyrebare noget at klynge os til. Og det er også i det lys, vi skal se bjergeprædiken. Fordi hvis ikke vi ser bjergeprædiken i, hvad skal man sige, i nådens lys, så blev det fariseisme og lovtrældom. Og så kommer vi til at sidde fuldstændig fast. Og så kan vi lige så godt opgive ævren. Når du har grebet frifindelsen og tilgivelsen i Kristus, så forstår du, at det er ren og skær nåde og gave at være i tjeneste hos ham. Der kan den dyre nåde, som Kristus har tilregnet dig, der kan den aldrig blive et skalkeskjul eller en billig undskyldning for magelighed og egoisme. En magelighed og en egoisme, som består i at slippe lettest muligt omkring din tjeneste for Kristus og for din medmenneske. Har du grebet frifindelsen og lever i ham, så bliver det aldrig en billig undskyldning til at slippe billigt omkring tingene. Når vi har modtaget Jesu dyre nåde, så begriber vi, at også vores tjeneste for ham er ren og skær gave og ren og skær nåde. Det er til indledningen omkring bjergeprædiken. Vi skal læse bjergeprædiken under nådens lys. For hvis ikke vi gør det, så går vi fejl i byen. Og så skal vi ellers se på salige prisningerne. Og det, som er værd at notere os, det er, at salige prisningerne er en lærling og en efterfølgers pejlemærker. En lang række af vigtige pejlemærker, som vi så at sige må rette vort liv ind efter, som vi hele tiden må måle os op efter. Og det med at være salig, skal vi lige stanse ved. Salig betyder, kommer ind i det græske ord makarios. Og det kan oversættes med meget lykkelig, eller det kan oversættes med lykkelige omstændigheder. Men det betyder meget andet, meget mere end det. Fordi når Jesus priser et menneske lykkelig, så velsigner han det menneske, så anerkender han det menneske, så anerkender han dig som sin lærling og som sin efterfølger. Når Jesus har accepteret dig som sin lærling og sit barn, så er du allerede særlig. Det er ikke noget, du skal blive engang. Det er ikke noget, du skal gøre dig fortjent til. Det er ikke noget, der, hvis du kan opfylde Jesu bjergprædiken godt nok, så er du en god disciple. Nej. Lad os prøve at bruge et eksempel på det. Og sige det på den her måde. Det er faktisk John Carson, som nævner det, den berømte amerikanske teolog. Han siger lidt i den retning her. Særlig er Søren Petersens lykkelige datter Bettina, for hun skal arve hele hans ejendom. Bettina er altså Søren Petersens lykkelige datter. Både hun selv og hendes omgivelser ved, at hendes lykkelige og trygge liv skyldes, at faderens store og flotte ejendom en skønne dag skal blive hendes. Bettina er altså glad og i lykkelige omstændigheder, fordi hun ved, at hun allerede har del i sin fars ejendom. Og den tanke er særdeles vigtig, når vi taler om saligprisningerne. Fordi som Jesu lærlinge, så bliver vi glade, oplever tilfredsstillelse, vi oplever livsmening, når vi lever i det, Jesus i saligprisningen giver udtryk for, som han beder os om. Ja, faktisk forholder det sig sådan, at hele livets mening ligger gemt her. Hele livet, grunden til, at du er her på denne jord, ligger gemt i, at du må hvile i den arv, at du må øse af den arv, at du må takke for den arv. Det er egentlig som at sammenligne med en børneopsparing, som vores forældre har begyndt at betale penge ind på, og som betales penge ind på den hver eneste måned. Den står i vort navn, og vi kan hæve pengene, når vi vil. Står der allerede? De står på vores konto, og vi venter bare på at hæve beløbet. Det er ud fra den forudsætning, vi skal forstå saligprisningerne. Og saligprisningerne er jo så indholdsmættet, at vi må nøjes med at berøre dem i stikordsform. Men det, som er værd at orientere os om, det er, at saligprisningerne står ikke i en tilfældig rækkefølge. For de første 6 saligprisninger, de handler om, hvad en Jesu lærling er. Ikke hvad han gør, men hvad en Jesu lærling er. Eller sagt på en anden måde, hvad er en kristen for en størrelse? Hvad er kernen i det han lever af? Og hvad er det, han eller hun tror på? Jesus siger ikke noget i saligprisningerne om, hvad gør en kristen? Altså i de første 6 her. Hvad gør en kristen? Hvordan handler han? Nej, for det kommer først i de sidste 3 saligprisninger. Prøv at forestille dig en jobannonce. En jobannonce i Kristelig Dagblad i Bornholms Tidende måske, hvor Jesus søger lærlinge til sit verdensomspændende missionsselskab, hvor der skrives, vi forventer af dig, at du er fattig i ånden, at du er sagtmodig, at du hunger og tørster efter retfærdighed, at du har et rent hjerte. Så er det bare, jeg spørger, er der nogen, der vil søge den stilling? Nej vel. Ikke engang eliten af Bornholms ungdom, kristne ungdom, eliten af kirken, der nu befinder sig i det lokale her, vil søge den stilling. Det siger noget om, at det Jesus er ude i, hører en anden verden til. Det Jesus ser efter, er nogle helt andre grundlæggende værdier, som han ønsker, at vi skal spejle os i. Hvis vi derimod ser på vores tids jobannoncer, så vil du derimod få at vide, at du skal være ressourcestærk, du skal have en klar profil, du skal være initiativrig, du skal tro på dig selv, du skal have overblik, du skal være selvstændig, du skal være visionær. Det er jo sådan noget, de skriver i annoncerne, ikke sandt? Og det er da rigtigt, at Jesus vil gerne have dygtige og visionære lærlinger. Ingen tvivl om det. Det ønsker han sig. Det skal vi ikke være bare et øjeblik i tvivl om. Men selve kernen i at være Jesu lærling består i noget andet. Kernen i at være en Jesu lærling består i at hungre og tørste efter Jesus. At hungre og tørste efter hans retfærdighed. Det er kernen i det at være en disciple, at være en lærling hos Jesus. Og læg så mærke til, at allerede i vers 3 og vers 4, så rammer Jesus noget af det, vi har peget på her i vores indledning. Er du fattig i ånden, så indrømmer du din fallit og din afmagt. Du erkender, at du kun har Guds rigdom, Guds kærlighed og Kristi bare ny, dyrebare nåde at håbe på og hvile i. Men så skal du også vide, at klynger du dig til Guds nåde, så er himmeriget allerede dit. Der er betalt ind på kontoen. Pengene står klar til dig. Og den dag, du banker på himlens port, så slås dørene op, og du kan gå ind, for det er betalt. Du er en Kristi arving. I Jesajas 66:2 står der sådan, og jeg læser i Bibelen på hverdagsdansk: Jeg vil vise dig barmhjertighed mod den, der har et ydmygt og synderknust hjerte, og som frygter og bæver for mit ord. Det er jo ikke det indtryk, jeg har af Guds kirke i Danmark i øjeblikket. Og så ellers vers 4. Når du i mødet med Guds renhed og hellighed sørger over din synd og din egoisme, så skal du møde hans tilgivelse, så skal du møde hans accept, så skal du møde hans frifindelse, så skal du møde hans oprejsning. Og du møder det kun der. Du finder det ikke i dig selv, men du kan finde det hos ham. så vers 5. Et sagtmodigt menneske ser ikke sig selv som verdens centrum. Du er ikke hovedpersonen i dit eget liv. Det er der en anden, der er. Du ser heller din næsters interesse og velfærd fremmed frem for din egne. Er du et sagtmodigt menneske, så giver du afkald på din egen ret. Håner verden dig, øver verden vold imod dig, så tåler du det. Jesu ord om et sagtmodigt menneske skuer simpelthen mod alt, hvad der er god tone i denne verden. Der er jo ingen i dag, der bøjer nakken og accepterer latterliggørelse og hån. Der er jo ingen, som bare siger, jamen det er så okay. I vores tid er det helt andre toner, der lyder. I vores tid er det eliten, der er det de succesrige, der er det de rige, det er de magtfulde, der bestemmer på jorden. Og de øver deres magt igennem succes og igennem tilkæmpede stillinger. De udøver deres magt med direkte eller indirekte vold og undertrykkelse. Men når Gud i de sidste tider skaber en ny himmel og en ny jord, så skal magten rives af stormændenes hænder. Den dag skal de sagtmodige arve en vidunderlig og nyskabt jord. Det skal de sagtmodige arve. Og så vers 6. Særlig er de, der hungrer og tørster efter retfærdighed. Et menneske, der hungrer og tørster efter retfærdighed, giver afkald på sin egen retfærdighed. Et menneske, som søger først og fremmest efter den ultimative retfærdighed. Den retfærdighed, som findes under Guds vilje. Den retfærdighed, som Jesus har vundet til os. Er du en Jesu lærling, så længes du efter den retfærdighed, så længes du efter Jesu retfærdighed, at Jesu retfærdighed må blive synlig og nærværende i dit eget liv. At den må blive synlig og nærværende i dine venners liv, i dine kollegers liv, i dine studiekammeraters liv. Du tørster efter, at verdens nød og uretfærdighed en dag endelig må ophøre. Den dag, hvor Gud på den nye jord indbyder til det store nadvermåltid. Et måltid, hvor alle Guds børn, både åndeligt og legemligt, skal mættes med livets brød. Det hungrer og tørster du efter. Og ved du hvad? At hungrer og tørster du efter det, så skal du blive mættet. Så vil Gud mætte dig. Jeg har så tit tænkt på et skriftsted i Lukas 1:53. I min grønne ungdom var jeg i Aarhus og kom meget i Sankt Lukas kirke i Aarhus. Og der i buen og udgangsdøren, man kunne ikke se det, når man gik ind i kirken, men når man gik ud af kirken, så stod der skriftsted der fra Lukas 1:53, altså det er stedet fra Marias lovsang, altså Jesu mors lovsang. Og der står der sådan her. Skal jeg lige se, om jeg kan få den her med. Sultne har han mættet med gode gaver og har sendt rige tomhændede bort. Jeg har ofte tænkt, at når mennesker og menigheden i Lukas kirke i Aarhus og for den sags skyld i enhver kirke og i et hvert missionshus, gik ud af udgangsdøren, så blev de delt i to grupper. De blev delt i to grupper. Der var nogen, som kom ind i kirken, og som var sultne, og som hungrede, og tørstede efter Jesu kærlighed, efter Jesu tilgivelse, eller efter Jesu nåde. Som tørstede efter at få Guds ord ind i sit liv. Og ved du hvad? De gik mættede derfra. De gik mættede derfra. Nogle andre kom velnærede, selvtilfredse, havde ikke brug for Jesu kærlighed, kunne klare sig uden. De gik tomhændede derfra. De kunne selv. De havde ikke brug for Jesu retfærdighed og tilgivelse, og derfor gik de tomhændede derfra. Gud giv, at ingen os går tomhændede herfra. Særligt er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Det er sådan Kierkegaard, der siger det sådan, at hjertets renhed er at ville et. At ville et skaber fred i hjertet. At ville et hjælper dig til at fastholde fokus i dit liv. Når du har set Jesu kærlighed, når du har set Jesu tilgivelse, så vil du et. Du er som en målrettet idrætsmand, som bare har et mål. Målet om at vinde pokalen, vinde mesterskabet, vinde Tour de France, eller hvad nu det går på. Så er du målrettet. Og det mål bestemmer og definerer alle dine valg og bestemmer alle dine prioriteringer. Paulus, han siger det sådan i Filipperbrevet, det 3. kapitel, vers 12 til vers 16, siger det sådan: ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ikke gør jeg. Jeg glemmer alt, hvad der ligger bagud, og strækker mig fremad mod det, der ligger forud. Jeg jager frem mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til, i Kristus Jesus. Hjertets renhed er at ville et. Vers 9. Og nu kommer vi så til de vers, der taler om, hvad en kristen gør. Altså, hvordan handler vi som kristne i verden? Hvad er vores kendetegn? Og der er det første, der siges til os, det er, særligt er de, som stifter fred. Og der er vi som kristne, vi er agenter og repræsentanter for det bedste budskab i verden overhovedet. Vi er fredsstiftere, vi er forlismænd, vi er forliskvinder. Og Kristus har rakt os den eneste formel, der kan løse vores og hele verdens problemer. Det gælder både på den verdenspolitiske scene, det gælder i nabolaget, det gælder på jobbet, det gælder i de små hjem, det gælder i det enkelte menneske. Det øjeblik, at tilgivelse og forsoning holder sit indtog i et menneske og i et hjem, på en arbejdsplads eller i en verden, jamen så er der lige pludselig en masse ting, der falder på plads. så kan freden indfinde sig. Så kan vi alle sammen få lov til at begynde på en frisk. Ikke ved, at vi gemmer og glemmer, men ved, at vi går ind i opgøret, og dermed går ind i opgøret med hinanden, og dermed forsoner os med hinanden og med Gud, og dermed får tilgivelse og kan begynde på en frisk. Paulus, han siger det sådan i 2. Korinther 5, 17-19. Altså, er nogen i Kristus, er han ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt det, det skyldes Gud, som forligte os med sig selv, ved at Kristus gav os forligelsestjenesten. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Og så fortsætter Paulus. Så er vi da, altså udsendte i Kristi sted, det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Kan du se det for dig? Kan du se det for dig, at Gud har skabt fred mellem dig og ham? Det gjorde han ved, at Jesus døde for din synd og skyld. Jesus skabte et forlig. Han skabte en gældssanering, sådan at alle dine overtrædelser ikke længere skulle forhindre dig i at have fællesskab med Gud. Fra at være gældstynget, fra at være bestyret at falitbo, har Gud forfremmet dig, har ophøjet dig til en betroet stilling. Du var konkurs, du var forlidt, du var bankerot, men Gud har givet dig en betroet stilling som forligspartner, som fredstifter, som forsoningsagent. Og det, du selv har modtaget, det må du række videre til din ven eller veninde. Det, der blev din redning, må du række videre. Du er udsending i Kristi sted og på Kristi vegne. Som om Gud stod ved siden af dit medmenneske og sagde, her er jeg, din Gud, lad dig forlige mig, dig med mig, din Gud og din skaber. Og hvad handler det så om? Jo, det handler jo om, at vi gennem et synligt og et åbent kristenliv må afspejle og reflektere hans kærlighed og hans fred i vores hverdag, der hvor vi er sat. Vi må helt konkret bære Kristi forsoning ud til mennesker. Bære den ud til mennesker, så det smitter på alt og alle. På alle mulige menneskelige relationer. I nabolaget, i familierne, på arbejdspladsen, på studiestaden, lokalsamfundet, på landsplan, internationalt. Hvis Jesu ord og Jesu forsoning får lov til at gennemsyre vores samfund og vores værdier, så vil det betyde en indre og en ydre revolution blandt mennesker. En Jesus-revolution, kunne vi kalde det, som skaber frihed og fred og som sætter mennesker i frihed. Derfor er du et hjertens lykkeligt menneske, fordi du stifter fred. Den Guds fred, som Jesus omtaler i Johannes evangeliet, det 14. kapitel, vers 27, hvor der står sådan, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Det er en anden verden. Og så, vers 10, salig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Læg mærke til, Jesus siger ikke her, at hans disciple forfølges, fordi de er ukloge, fordi de er verdensfjerne, fordi de er snæversyn, eller fordi de er fanatiske. Det er ikke det, han siger. Han siger, De forfølges, fordi de stræber efter retfærdighed og ærlighed. Og kristne mobbes, fordi de har Jesus som deres forbillede, og derfor ønsker at leve som ham. Vi oplever jo ikke i Vesten sådan direkte forfølgelse, sådan som vores kristne brødre og søstre gør i Iran, Irak, Israel, Egypten, Nordkorea, Kina osv. Men hvis du ønsker at praktisere retfærdighed, så kan du risikere, at du måske bliver gjort til grin. At du måske bliver set ned på. At du bliver mødt med skuldertræk fra naboer og kollegaer. Hvis ikke du ønsker at snyde i skat, eller medvirke til social bedrageri, eller modtage sort arbejde, så vil du let blive set ned på som en selvfed og selvretfærdig fanatiker. Hvorfor nu det? Jo, Don Carson, han siger det sådan. Den sidste salige prisninger blev en af de mest selvrensagende for alle. For hvis en Jesu disciple aldrig nogensinde oplever nogen form for forfølgelse, så er det vel spørgsmålet, om der er nogen synlig retfærdighed i hans liv. Hvis du aldrig møder skuldertræk, hvis du aldrig møder en smule mobning eller nedladenhed fra dine medmennesker, når du bekender din tro, eller når du i handling giver udtryk for den, så skyldes det, både for dit og for mit vedkommende, at troen og retfærdigheden ikke er synligt i vores liv. Og der kunne det nok være, at der var et par ting, vi skulle tage op til revision. Vi lever i en verden, som er fuld af synd og ufuldkommenhed. Og blandt de fleste danskere er det kutyme, at man i pressede situationer omgås sandheden sådan lidt lemfældigt. Man melder sig syg sådan rigtig uden at være det, hvis man trænger til en fridag. Man snyder sådan lidt på vægten. Eller man har mulighed for lige at rave lidt til sig på arbejdspladsen af arbejdsgiverens vare. Men er du en Jesu lærling i verden? Hvis du ønsker at være ærlig og retfærdig, så vil flere af dine kollegaer, dine familiemedlemmer, dine nabo lægge afstand til dig. Og måske begynde at tale ondt om dig. En retfærdig og en ærlig livsstil får konsekvenser i dagligdagen. Og der kan det ske, at mange naboer og kollegaer begynder at opfatte det, du står som en enten en direkte eller en indirekte dom over deres livsstil og deres værdier. Er Jesu retfærdighed synlig i dit liv? Så vil du fra tid til anden møde modstand. Og møder du det aldrig eller sjældent, så er der måske noget, du og jeg skal tage op til revision. Og lad os så bare minde hinanden om det sidste vers her, inden vi slutter. Det er Jesus, der siger det sådan i Johannes evangeliet, det 15. kapitel, vers 18 til vers 20, der siger han det sådan. Jeg ved ikke lige, hvad der skete her, men jeg læser det for jer så. Ja, vi lader den være, nu er vi begyndt forfra. Nå, skidt. Vi læser den. Der står sådan i Johannes 15, 18-20. Når verden havde jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer, af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin mester. Har man forfulgt mig, vil man også forfølge jer. Vi skal bede sammen. Og Gud og far i himlen, vi bekender for dig, at der ikke er stof i os til at være dine disciple. Vi bekender for dig, at vi har brug for din tilgivelse, din nåde og din oprejsning. Hjælp os til at leve af den dyre nåde, den du har købt til os. Og lad os så leve som frie og glade mennesker i det liv, du har givet os. Det beder vi dig om i dit navn. Amen.